Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого катехита, другого отця Григорія Расоленка. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, теж вітаю, і хочу відразу до нашої теми. Минулого разу, тиждень тому, ми говорили, почали говорити про об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі, які сталися у 1917 році. Ми зупинилися на третьому об'явленні, яке відбулося в липні 1917 року, докладно 13 липня. Під час цього об'явлення були об'явлені трьом пастушкам Франциску, Жасінті і Луції, три таємниці. Дві з цих таємниць практично відразу були переказані світу, іншим людям, а третя таємниця зберігалася в таємниці аж до того моменту, коли у 2000 році святий Йоанн Павло ІІ, папа римський, її оголосив світу, проголосив світу. І теж щодо цього Луція сказала, що трактування цих таємниць належить не до візіонерів, а саме до церкви. І це дуже так характерно взагалі-то до об'явлень і до цього трактування. Тобто сама церква має їх коментувати. Що зрештою зробив за дорученням святішого отця Йоанна Павла ІІ, тодішній префект конгрегації віровчення, а пізніше папа Бенедикт XVI, кардинал Юзеф Ратцингер. І він зробив таку певну інтерпретацію, тобто пояснення цієї так званої третьої в таємниці Фатимської. В ній він наголосив на п'яти таких моментах. Перший, минулого разу ми про це говорили, це заклик ангела, покута, покута, покута. Заклик ангела з цього видіння. Отже, ключове слово цієї третьої частини – це так званий триразовий вигук – покута, покута, покута. Тут спадає на думку початок Євангелія – покайтеся і віруйте в Євангеліє. Зрозуміти знаки часу означає теж прийняти обов'язковість покаяння, навернення та віри. І це правильна, адекватна відповідь у цей момент історії, яким характеризуються серйозними небезпеками, що описані в подальших образах. Тобто повернення до Бога. Дійсно дієве, активне повернення до Бога. Наступний важливий момент – це є образ цього ангела із вогняним мечем. Його ми бачимо під час цього об'явлення ліворуч від Божої Матері. І це видіння нагадує подібні зображення в книзі «Откровення святого Йоанна Богослова». Він представляє саме загрозу суду, який нависає над світом. Загроза ця пов'язана з гріхами людини, людствами, тобто адекватна кара за гріхи. Але сьогодні перспектива того, що світ може перетворитися на попіл, вже не здається такою вже фантазією. Сама людина зі своїми винаходами підробила, можна так сказати, полум'яний меч, яким може сама знищити цей світ. Видіння показує силу, яка протистоїть силі руйнування. Це ясність Божої Матері, тобто святість. А звідси випливає певною мірою і заклик теж до покаяння. Ця частина об'явлення здається чи не найсумніша, тому що бачимо на цю кару. Виявляється, що Бог може вразити нас всіх полум'яним мечем. Однак кардинал Ратцингер підкреслює, що полум'яний меч – це те, що ми створимо. Наприклад, атомна бомба, на відміну від будь-якого вогню, який сходить з неба. Гарна новина полягає в тому, що видіння передбачає, що полум'яний меч буде знищено ясністю Пресвятої Діви Марії, тобто святістю, чистотою, у єдності з закликом «покута, покута, покута». Отже, бачимо, Божа матір приймає остаточне рішення і ясність може зупинити будь-який катаклізм. Третій пункт, на який звертає увагу тодішній кардинал Юзеф Ратцингер, майбутнє не висічене в камені. Тобто немає в цих об'явленнях якогось жорсткого визначення майбутнього, тобто фаталізму. Дуже ясно підкреслена важливість свободи людини. Майбутнє насправді не встановлене незмінно, і ці образи, які діти побачили, вони жодною мірою не є фільмом про майбутнє, в якому вже нічого не можна змінити. А справді уся суть видіння – це принести свободу та скерувати свою людську свободу у правильному напрямку. Видіння покликане мобілізувати сили змін і скерувати їх у правильному напрямку. Супереч поширеній думці, видіння, даровано Божою матір'ю Фатимі, це не перегляд того, що відбуватиметься. Це перегляд того, що може трапитися, якщо ми не будемо реагувати на заклик Богородиці до покаяння і внутрішнього перетворення. Ми, як і раніше, зберігаємо нашу вільну волю і отримуємо заохочення використовувати її на благо всього людства. Я хотів би пригадати, що в третій таємниці Фатимській був цей образ, що єпископ в білому ніде піднімається нагору, і в кінці цього підйому, цього сходження нагору, його вбиває пострілом солдат із рушниці. І також пронизує його з луку, постріл стріли. Тобто в видінні видно, що папа римський загинув. Гинуть також інші священники, єпископи, монахи і монахиня. І там далі теж в цьому видінні бачимо, що ангели підходять і збирають кров мучеників, збирають в чаші кров цих мучеників. А папа, перед тим, як був убитий, ідучи через цю чи площу, чи місцевість, підходить до вбитих мучеників віри і молиться над кожним із вбитих. Так от, в видінні видно, що папа римський є вбитий. Натомість замах, який стався 13 травня 1981 року на площі Святого Петра в Римі, коли двома пострілами святішого отця Йона Павла ІІ було поранено під час загальної аудієнції. І кулі пройшли на небезпечно близькій відстані від життєво важливих органів. Пару міліметрів, можна сказати, і була би смерть. І теж після того, як... Але папа римський не помер. Він після ушпиталення в лікарні Джемеллі, він прийшов до здоров'я, повернувся до здоров'я. Теж в цей час він попросив до себе ці рукописи, ці листи, які зберігалися в Ватикані, які були надіслані ще його попередникам, сестрою Люцією, з цією таємницею, з третьою таємницею, і теж з проханням присвятити Росію і цілий світ непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Це прохання було від Пресвятої Діви Марії, передане папам римським. І він під час, коли був ушпиталений, коли повертався до здоров'я, перечитав ці всі рукописи, записи, листи сестри Люції, перечитав ці справи щодо об'явлення. І пізніше він уже, коли повернувся до здоров'я, одним із перших його таких вчинків було те, що він прийшов до в'язниці, там, де був ув'язнений Алі Акджа. Цей чоловік, який стріляв безпосередньо в Святішого Отця. І цей Алі Акджа, зрозуміла справа, що Святіший Отець щиро йому пробачив, по-християнськи дав нам приклад, в який спосіб маємо пробачати, що маємо робити з тими, хто нас зранив. І тоді Алі Акджа його питає, як це може бути, що я навчений, щоб вбивати. Я маю це дуже добру вправність до того, щоб вбивати. Я знаю, як вбити людину. І я мав тебе вбити. Я це добре знаю. Як це може бути, що я тебе не вбив? Святіший Отець дуже покірно відповів. Хтось інший стріляє, хтось інший кулю носить. Але сенс і цієї відповіді, і сенс того, що сталося, ми можемо дуже добре зрозуміти, коли йдеться про силу молитви. Молитва і покаяння, до якої закликала Пресвята Діва Марія, вони дійсно вчинили чудо. Ця молитва тисячох, може мільйонів людей, які відкликнулись на заклик Пресвятої Діви Марії Фатимі, ця молитва, вона змінила ситуацію. Ця молитва, вона змінила ситуацію, що людина серйозно поставилася до цього заклику, який ще в 1917 році Пресвята Діва Марія з волі Божої смиренно до нас керувала. І для нас зараз це теж такий, наука, що молитва, наше дійсно повернення нашого життя до Бога, відвернення від гріха, воно може дійсно принести чудеса, якщо ми дійсно повернемося своїм життям до Бога. Треба починати передусім з себе. Ось. І теж варто нам подивитися на і ці кола розарійні, які є і в парафіях, і може самим зорганізовувати ці кола розарійні, молитися разом, спільно, і відповідати своїм життям на ці заклики Пресвятої Діви Марії, своїм життям, про навернення, про прочинення покаяння в своєму власному житті. І тоді ми можемо навіть повпливати на зміну теж майбутнього. Ба? Знову ж таки кажу, що в цьому видінні було видно, що Папу Римського вбито, що він помер, загинув. Але 13 травня 1981 року Святіший Отець був щасливо врятований завдяки теж цьому заступництву Пресвятої Діви Марії. І Папа Римський, святий Йоанн Павло ІІ, коли відвідав Фатіму, подарував цю кулю, яку витягнули з його тіла. Тобто ту кулю, і вона була включена в цю корону фігури Матері Божої Фатимської, як знак того, що вона чудесним чином врятувала, захистила понтифіка від такої фатальної смерті. Наступний пункт, на який звертає префект конгрегації віровчення Йозеф Ратцингер у 2000 році, це те, що кров мучеників – це насіння церкви. Заключна частина таємниці, пише він, це втішне видіння, яке має на меті відкрити історію від крові та сліз, що до цілющої сили Бога. Під раменами Христа ангели збирають кров мучеників, а разом із цим вони дають життя душам, які долають шлях до Бога. Подібно як зі смерті Христа, з його пораненого боку народилася церква, так само смерть свідків дає плоди для її майбутнього життя. Таким чином, введіння третьої частини таємниці, спочатку такої болісної, завершується зображенням надії. Жодні страждання не марні. Страждання церкви і церкви мучеників стає знаком для людини у пошуках Бога. Це правда, що введіння містить багато страждань та небезпек, але це не просто так. Церкві, ймовірно, доведеться багато страждати найближчим часом, і це не повинно викликати подиву. Церква зазнавала переслідувань з часів розіп'яття Христа, і теперішні наші страждання принесуть добрі плоди в майбутньому. Отже, пізніше теж в своїх книгах, в своїх інтерв'ю і префект конгрегації віровчення Йозеф Ратцінгер, а пізніше вже також Бенедикт XVI, коли він став папою римським, він часом повертається до тої справи, що церква буде переслідувана, що церква станеться таким маленьким станом, маленькою отарою. Проте тут він говорить, що з іншого боку треба теж дивитися на переслідування і на пролиття мучениками крові за віру в Ісуса Христа. Хоча це є дійсно, скажімо так, трагічно для нас і по-земному, і взагалі це дуже сумна справа, як це і бачимо в цьому видінні. Проте ми маємо теж дивитися на те, що ця пролита кров мучеників, вона не є безплідною. Вона приносить плід як насіння для церкви, для насіння для майбутніх наступних поколінь церкви. З неї народиться майбутнє сильніша святістю, сильніша вірою своїх визнавців церква, тобто обновиться церква. Можливо, це такий посил теж. Але завжди ми маємо дивитися теж на тему переслідувань церкви, також з позиції вічності, і в який спосіб Господь приймає цю жертву цих мучеників. І наступне, п'ятий момент, на який звертає увагу Йозеф Ратцінгер, це звернення Пресвятої Богородиці, докладно «Тримайтеся, я перемогла світ». А вона каже, моє непорочне серце затріумфує. І Йозеф Ратцінгер запитує якби сам себе, запитує нас, а що це означає? Отже, серце, яке відкрите для Бога, яке очищене спогляданням Бога, сильніше за гармати і всякого роду іншу зброю. Тобто любов до Бога, відданість Богові, святість, вона сильніша за будь-яку зброю. Лукавий має владу у цьому світі, і у нього є влада, бо наша свобода постійно дозволяє собі нам відходити від Бога, тобто грішити. Але свобода обирати зло більше не має останнього слова. Слово, яке переважає, полягає в тому, що страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг, говорить Ісус Христос. Отож, Фатимська звістка закликає нас повірити в цю обітницю. Завершення Фатимська обітниця дає нам надію у світі, який роздирають і жадібність, і егоїзм, і війни, що сатана не востержествує, і його злі плани будуть подолані непорочним серцем Марії. Незабаром може бути багато страждань, але якщо ми будемо міцно триматися Ісуса і його матері, то ми залишимося переможцями. Тобто на першому місці ми маємо ставити нашу відданість Богові. Не те, що ми хочемо від Бога отримати, але те, що Господь від нас очікує, це має бути на першому місці. Ось приблизно ці п'ять таких пунктів, на які звертає увагу Йозеф Ратцінгер. І теж повертаємося до наших маленьких пастирів, до Франциска, Жасінти і Люції. до 1917 року. Маленька Жасінта, яка, власне, померла незабаром після об'явлення, вона говорила про війну як про пекло на землі. Вона бачила пекло як Божу справедливість, а непорочне серце Марії як Божу благодать. І одне із її останніх слів було: «О, якби я тільки могла внести в усі серця вогонь, який я маю в собі, який змушує мене любити серця Ісуса і Марії». Серце Ісуса хоче бути вшанованим разом із непорочним серцем, бо Бог довірив їй мир. Отож, якщо чеснота керує більшістю людей, мир стає способом життя. Чим більше людство буде цінувати та визнавати вартість миру, який описаний у Євангелії, тобто миру з Богом, єдність з Богом, що Ісус Христос говорить: «Покайтеся і віруйте в Євангеліє», то тим більше світ відчує цей мир. І тепер переходимо до четвертого об'явлення. В день 13 серпня зібрався досить великий натовп. В ньому налічували 15 тисяч людей. Але цього разу візіонери не змогли прийти на місце об'явлень, адже їх було ув'язнено. Вони були в в'язниці. Нагадаю, що на той час влада в Португалії належала фактично масонським партіям. На місце об'явлення синя хмара знову була помічена над дубом в Ковадаір'я Фатимі. І присутні почули звуки вибухів, певні поштовхи, наче під час землетрусу. А потім свідки діляться тим, що побачили таке певне загадкове світло. Один з очевидців розповів таке: «На наших обличчях відблискували всі кольори веселки – рожеві, червоні та блакитні. І певної миті здалося, що дерева складаються не з листя, а з квітів. Земля відзеркалювала всі ці кольори, і те саме сталося і з одягом, який ми мали на собі». Натовп був обурений тим, що дітей затримала та переслідувала місцева влада. І діти дійсно боялися у в'язниці за своє життя, бо в поліції погрожували їм, що засмажать їх в олії. Все ж таки ніякі покарання чи погрози не могли змусити їх відкрити ці таємниці, які їм переказала Пресвята Діва Марія. Нарешті 15 серпня дітей візіонерів відпустили з в'язниці, і вони повернулися до свого села. І тоді Пресвята Діва Марія об'явилася їм трьом того дня у районі Вільнюс. Люсія описує це об'явлення та слова Пресвятої Діви Марії у своїх спогадах так. Пресвята Діва Марія говорить до неї: «Я хочу, щоб ви продовжували приходити в Ковадаір'я 13-го дня щомісяця, і щоб ви теж щодня читали Святий Розарій. А в останній місяць я зроблю чудо, щоб усі могли повірити». Люсія тоді запитала, що їм зробити з пожертвами, які вони отримують від людей. Пресвята Діва Марія відповіла: «Зробіть два кошики, ви з Жасінтою понесете один, і ще дві інші дівчини, одягнені в біле. А другий буде для Франциско та ще для трьох хлопців. Гроші з кошиків будуть використані на свято Пресвятої Діви Марії Розарія. А те, що залишиться, буде використане на будівництво каплички, яка тут буде збудована». Потім Люція запитала, чи хворі будуть зцілені. Пресвята Діва Марія відповіла: «Так, протягом цього року я вилікую деяких із них. Моліться, щиро моліться і приносьте жертви за грішників. Так багато душ ідуть до пекла, бо нема кому піклуватися про них і молитися. Робіть відречення за них, тобто жертвуйте якісь відречення за них. Потім Марія почала підноситися вгору, аж врешті зникла з-перед їхніх очей. В цей час три маленькі візіонери з Фатіми шукали постійно самотності, місця, часу на самотність, щоб помолитися. І після 15 серпня для них часи веселощів перетворився на час молитви. Дійсно, так здавалося, що молитва стала для них тою єдиною насолодою. Також вони почали носити під одягом важку мотузку, яка муляла їм тіло і завдавала їм певного болю. І вони могли цей біль жертвувати для Ісуса за навернення грішників. Їхня пам'ять про видіння пекла була дуже сильною, і їхні страждання стали благословенням, оскільки Пресвята Діва Марія навчила їх тої вартості покути. Таке знання є Божою благодаттю. І дійсно, тільки той, хто молиться, може зрозуміти, а що таке є насправді покаяння, що таке насправді є експіація, відшкодування за гріхи інших. Матеріалісти не зможуть оцінити вартість покаяння як жертовної любові. Але йдеться не про отримання якогось, вибачте, мазохістичного задоволення від болю. Насправді це є самопожертва, яка походить від любові. Ці діти дійсно страждали і дійсно їм це боліло, але вони хотіли це жертвувати за навернення грішників, аби до пекла ніхто не потрапив. Бачимо, наскільки вони були наповнені Божою любов'ю до людини, тобто прагненням, щоб люди не вернулися, щоб ніхто не потрапив до пекла. Отже, переходимо до шостого об'явлення. Бачимо, що в цей час поведінка візіонерів не залишила якогось сумніву в тому, що об'явлені були божественними за своєю природою. Тому що троє дітей настільки змінилися після того, як отримали послання з небес, що мало вже хто сумнівався в Божій благодаті, яку вони отримали. Вони дійсно присвячували собі молитви, вони дійсно прагнули спасіння душ. Отже, 13 вересня 1917 року зібрався чималий натовп людей за такими приблизними підрахунками, це було близько 30 тисяч людей. Ось що розповідає один з очевидців об'явлення 13 вересня, а саме монсеньйор Куарежма, головний пастир єпархії, і ось що він написав у журналі, який належить єпархії. О півдні запанувала повна тиша. Чути було лише шепіт людей, які молилися розарій. Раптом почулися звуки радості та голоси, які славили Пресвяту Богородицю. Тисячі рук піднялися вгору, показуючи на щось у небі. «Дивіться, ви не бачите?» «Так, так, я бачу». Отже, на темно-блакитному небі не було жодної хмаринки. Я підвів очі і почав пильно вдивлятися в небо, аби побачити те, що інші вже бачили. На мій превеликий подив я ясно і чітко побачив скупчення зі світла, що рухалося зі сходу на захід. Ця куля повільно і велично пливла у просторі. Мій приятель також підняв очі, і йому пощастило побачити таке ж несподіване і прекрасне видіння. Раптово куля світла зникла. Поруч з нами була маленька дівчинка, яка була одягнена так само, як і візіонерка Люція, і була приблизно такого ж віку. А вона все ще кричала, радіючи: «Я ще бачу її, я ще бачу її весь час. Тепер вона спускається». Чули, як пізніше монсеньор Куарежма сказав: «Ця куля, яку я бачив, і була нашою госпожею». Ті, хто був у той час біля Люції, почули, як вона запитала: «Дорога прекрасна пані, чого ти хочеш від мене?» Хоча Франциско мав щастя і радість бачити Марію, однак він не міг чути її слів. Бачили і чули, як вона відповідає тільки «Люція» та «Жасінта». Отже, Пресвята Діва Марія відповіла: «Нехай люди продовжують щодня молитися Розарій, аби закінчилась війна. В останній місяць, у жовтні, я зроблю чудо, щоб кожен міг повірити в мої об'явлення. Якби не те, що вас забрали до тюрми, до міста, то чудо було б іще більш чудовішим. Святий Йосиф прийде з дитятком Ісусом, щоб дарувати мир світові. Також прийду я, і Богородиця називає себе матір'ю Божою, Божою Святого Розарія і матір'ю Божою Скорботною». У серпневому уявленні згадується святий Йосиф, якого християни завжди вважали покровителем доброї смерті. Традиція говорить, що він з'явиться як могутня постать останнього часу. І Пресвята Діва Марія пообіцяла, що у жовтні вона повернеться до Фатіми разом з дитятком Ісусом, щоби принести мир на землю. Отже, ми підходимо до останнього, сьомого об'явлення, яке відбулося 13 жовтня 1917 року. До цього дня вся преса знала про обіцяне космічне диво. Португальська газета «О Дія» з Лісабона дає такий опис цього дня. Вийшла до Фатіми. Ішли вони пішки у високих черевиках на своїх міцних ногах, з мішками харчів на головах, через соснові гаї, де крутяться вітряки. Від їхньої повільної та хиткої ходи з боку в бік хиталися краї тканини, в яку вони були одягнені. А помаранчеві шарфи, прикріплені до чорних капелюхів, рівно гойдалися. Люди, до яких дійшла звістка про очікуване диво, залишали свої домівки та поля і мандрували пішки верхи або в екіпажі. Вони мандрували дорогами і стежками, між горами та сосновими гаями. Два дні оживали під звуки їзди екіпажів, бігання ослів і голоси паломників. Вода капала з кашкетів і капелюхів широкими полями на новий одяг, який вони купили для зустрічі з Богом. Жіночі босі та чоловічі ноги в туфлях із шипами загрузли у величезних калюжах багнючих доріг. Дощу ніби і не помічали. До нас долітав шелест, що йшов із гір. Це був звук, схожий на віддалений рев моря, який трохи притих, перш ніж досягти тиші полів. Це були релігійні пісні, які тепер ставали все зрозумілішими. Їх співали тисячі голосів прибулих паломників. Над рівниною, над пагорбом чи над долиною усі ці люди були масою тисяч і тисяч людських душ, занурених у молитву. І початок цього об'явлення ознаменувався спалахами світу. Люція, обложена натовпом, запитувала Пресвяту Діву Марію про зцілення хворих, яких було дуже багато. Ось що ми читаємо в її спогадах. Пресвята Діва Марія їй відповіла тоді: «Їм необхідно виправити своє життя і просити прощення за свої гріхи у Бога. Деякі з них будуть вилікувані. інші – ні. Її обличчя стало серйозним, коли вона продовжила. Нехай вони більше не ображають нашого Господа, бо його вже достатньо образили. І тоді Пресвята Діва Марія, розкривши руки, змусила світло, що виходило з них, піднятися туди, де мало бути сонце на небі. І коли це світло піднімалося, її власне сяйво продовжувало поширюватися аж до сонця. З'явився на небі святий Йосиф. Це був момент початку великого космічного дива сонця. Сонце затряслося і закрутилося так, що здавалося, воно ось-ось вибухне і впаде прямо на переляканих людей. Однак раптом воно зупинилося і повернулося на своє місце на небосхилі. Воно випромінювало кольори невимовної краси, які розлилися по всій землі та над усіма людьми, які зібралися в Фатімі. Це диво побачили не тільки 50 тисяч людей, які були присутні в Кова да Ір'я, але і усі ті, які були в радіусі щонайменше 30 миль від цього місця. Наприклад, поет Альфонсо Льопес В'єрра, який працював цей день на ганку свого будинку за 30 миль від Сан-Педро-ден-Муель, побачив це явище і, будучи вельми здивованим, покликав свою дружину та її маму також прийти, щоби побачити це видіння. В Альбуртеллі, за 9 миль від Фатіми, шкільна вчителька Дельфіна Перейра Лопес вибігла на вулицю зі своїми дітьми. Там вже інші молилися, кричали і плакали, бо думали, що настав кінець світу. Барон Альваязере, адвокат з Оурем, приїхав до Кова да Ір'я для розваги. Він готував себе протистояти, можна так сказати, силі колективного самонавіювання. Але пізніше він писав: «Я знав, що мушу бути дуже обережним, щоби не потрапити під вплив інших. Пам'ятаю тільки, що захоплена цим виявом Божої сили, я кричав: "Вірую, вірую, вірую", і що з моїх очей потекли сльози». На прохання єпископа Луція записала в своїх спогадах про чудо з сонцем, яке сталося під час останнього об'явлення у Фатимі. І ось читаємо, що вона записала. «Ось причина, ваше Пресвященство, чому я кричала, аби вони дивилися на сонце. Я хотіла привернути увагу натовпу до сонця, тому, бо я взагалі не помічала натовпу. Я навіть не усвідомлювала його присутності. Я зробила так, адже була спонукана якоюсь внутрішньою силою, яка спонукала мене діяти так. Коли Пресвята Богородиця зникла у величезній безодні неба, святий Йосиф з дитятком Ісусом і Марією, одягнений в білий одяг і синій плащ, з'явився прямо біля сонця. Святий Йосиф із немовлям ніби благословляли світ, роблячи знамення Христа. Незабаром після того, як це видіння закінчилося, я побачила Господа і Марію, які нагадали мені про Матір Божу скорботну. Наш Господь благословив світ так само, як святий Йосиф. Це видіння також закінчилось, і мені здалося, що я знову побачила Марію у постаті, яка нагадує образ Матері Божої з гори Кармель. Пізніше візіонери розповіли людям, що святий Йосиф і немовля Ісус були одягнені в шати червоного кольору. Вони говорили про білу сукню з блакитним плащем, яку носила Пресвята Діва Марія. І це вбрання Матері Божої Святого Розарія. Святий Йосиф прийшов із немовлям Ісус, щоб принести мир у світ. Його роль у Божому плані теж полягає не тільки в заступництві, але й у тому, щоб бути прикладом для чоловіків та батьків. Жертовна любов святого Йосифа до Пресвятої Діви Марії та її жертовна любов до нього, їх взаємна жертовна любов до дитяти Ісуса є тими важливими, святими, динамічними елементами, які приносять в наш світ мир. І на цій добрій ноті, на постаті святого Йосифа, який об'явився в останньому об'явленні дітям Фатімі, сьогоднішню катехезу хотів би завершити. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Мені залишається лише сказати, що з нами був отець Григорій Расоленко, модерував ефір Ваницький Сергій. Отче, велика вам подяка і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.